Cambridge Assessment International Education. Cambridge IGCSE November 2022 examination in Afrikaans as a second language. Paper 2. Listening. Turn over now.
Oefening 1. Rihanna praat oor die sandbeelde wat sy skep. Beantwoord die vraag deur 'n regmerkie in die toepaslike blokkie te maak om aan te dui of die stelling waar of onwaar is. Jy sal die praatjie 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vraag deur te lees.
Ek het in Johannesburg groot geword. In die kleuterskool was ek die eerste dogtertjie in die sandpit en die laaste een uit. Ons het, toe ek 'n kind was, byna elke Desember vakansie Kaapstad toe gekom. As ons hier aankom, het ek my tasse neergegooi, vir my ma en pa totsiens gesê en see toe gegaan. Eendag, seker so 20 jaar gelede, sit ek op die strand. Ek het 'n roomysstokkie gevat wat op die strand gelê het en daarmee 'n piramide gemaak. So het my passie begin. Ek het daarna elke dag strand toe gegaan en myself geleer om sandbeelde te maak. Ek het nie eers geweet dat die kuns werklik bestaan nie. En ek het ook nie internet gehad om iets te Google nie. Behalwe die sand en water, gebruik ek paletmesse en 'n graaf. Almal sê ek sit gom of sement binne-in, maar dis nie waar nie. My sandbeelde het keer op keer in mekaar geval toe ek daarmee begin het. Maar jy leer sand ken. Ek het die manier hoe die sand val begin verstaan en hoe om sand te sny. Jy kan nie aan die onderkant begin en dan aan die bokant kerf nie, want jou werk aan die onderkant sal op die sand val. Jy moet bo begin en onder toe werk. Van die begin af het ek geweet ek moet my sandbeelde ver genoeg van die see afbou, anders sou dit wegspoel. Oor die jare was wind egter altyd my grootste vyand. 'n Beeld waai sommer maklik om by die see. Ek hou daarvan om in die son te wees en sorg dat ek sonskerm en 'n hoed dra. Ek werk soveel moontlik onder 'n sambreel. Die beste dag om te werk is op 'n bewolkte dag, wanneer dit koel is. 'n Bietjie motreën doen ook niks aan my sandbeelde nie. Maar harde reën kan dit vernietig. Gewoonlik doen ek die sandkuns vir die pret en verniet. Ek vra net geld as iemand vir my vra om iets spesiaals te maak. Ek het al vir groot ondernemings sandbeelde geskep. Vir 'n motoronderneming het ek die binnekant van 'n motor engine gemaak. Dan gebruik ek nie seesand nie. Jy mag mos nie seesand wegdra om te gebruik nie, en jy mag ook nie vreemde sand na die strand neem nie. Dan gebruik ek bousand, wat eintlik riviersand is, en baie beter as seesand is. Seesand het nie klei in nie. Bou sand is dus die beste. Ek is in die somer elke dag op die strand, behalwe maandag. Dan rus ek. Onlangs het ek aan die kop van 'n dinosaurus begin werk. Mense wil gedurig aan hierdie kunswerk raak. Daarom het ek 'n teken wat sê, moenie aan my dinosaurus raak nie. Mense vra gereeld hoe lank dit my neem om 'n sandbeeld te voltooi. As ek R5 gehad het vir elke keer wat ek hierdie vraag gevra is, die afgelope 20 jaar, het ek nou in 'n paleis gewoon.
Jy sal die praatjie nou weer 'n keer hoor.
Ek het in Johannesburg groot geword. In die kleuterskool was ek die eerste dogtertjie in die sandpit en die laaste een uit. Ons het, toe ek 'n kind was, byna elke Desember vakansie Kaapstad toe gekom. As ons hier aankom, het ek my tasse neergegooi, vir my ma en pa totsiens gesê en see toe gegaan. Eendag, seker so 20 jaar gelede, sit ek op die strand. Ek het 'n roomysstokkie gevat wat op die strand gelê het en daarmee 'n piramide gemaak. So het my passie begin. Ek het daarna elke dag strand toe gegaan en myself geleer om sandbeelde te maak. Ek het nie eers geweet dat die kuns werklik bestaan nie. En ek het ook nie internet gehad om iets te Google nie. Behalwe die sand en water, gebruik ek paletmesse en 'n graaf. Almal sê ek sit gom of sement binne-in, maar dis nie waar nie. My sandbeelde het keer op keer in mekaar geval toe ek daarmee begin het. Maar jy leer sand ken. Ek het die manier hoe die sand val begin verstaan en hoe om sand te sny. Jy kan nie aan die onderkant begin en dan aan die bokant kerf nie, want jou werk aan die onderkant sal op die sand val. Jy moet bo begin en onder toe werk. Van die begin af het ek geweet ek moet my sandbeelde ver genoeg van die see afbou, anders sou dit wegspoel. Oor die jare was wind egter altyd my grootste vyand. 'n Beeld waai sommer maklik om by die see. Ek hou daarvan om in die son te wees en sorg dat ek sonskerm en 'n hoed dra. Ek werk soveel moontlik onder 'n sambreel. Die beste dag om te werk is op 'n bewolkte dag, wanneer dit koel is. 'n Bietjie motreën doen ook niks aan my sandbeelde nie. Maar harde reën kan dit vernietig. Gewoonlik doen ek die sandkuns vir die pret en verniet. Ek vra net geld as iemand vir my vra om iets spesiaals te maak. Ek het al vir groot ondernemings sandbeelde geskep. Vir 'n motoronderneming het ek die binnekant van 'n motor engine gemaak. Dan gebruik ek nie seesand nie. Jy mag mos nie seesand wegdra om te gebruik nie en jy mag ook nie vreemde sand na die strand neem nie. Dan gebruik ek bousand, wat eintlik riviersand is en baie beter as seesand is. Seesand het nie klei in nie. Bousand is dus die beste. Ek is in die somer elke dag op die strand. Behalwe maandag, dan rus ek. Onlangs het ek aan die kop van 'n dinosaurus begin werk. Mense wil gedurig aan hierdie kunswerk raak. Daarom het ek 'n teken wat sê, moenie aan my dinosaurus raak nie. Mense vra gereeld hoe lank dit my neem om 'n sandbeeld te voltooi. As ek R5 gehad het vir elke keer wat ek hierdie vraag gevra is, die afgelope 20 jaar, het ek nou in 'n paleis gewoon.
Oefening 2. Mike praat met Tembi. Sy bestudeer vliee. Beantwoord die vraag deur die korrekte antwoord A, B, C of D te kies en 'n regmerkie in die blokkie langs jou keuse te maak. Jy sal die gesprek 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vraag deur te lees. Tembi, jy is 'n dipteroloog. Dit moet jy vir my verduidelik.
Ja, ek het een van daardie beroepe waarvan byna geen mens op aarde weet nie. Mense frons as ek sê ek is 'n dipteroloog. Ek werk met vliee, antwoord ek dan. As ek verder verduidelik, dit beteken ek vang en doen navorsing op vliee, frons hulle nog meer. Hoekom vliee, is die vraag wat ek seker die meeste kry. Ek verstaan daardie onkunde, want vir die mens is 'n vlieg niks meer as 'n zoemende pes wat dadelik met doem gespuit moet word nie. Almal dink die enigste goeie vlieg wat jy kry, is 'n dooie vlieg. 'N vlieg het mos geen doel op aarde nie, is ook iets wat ek gereeld hoor. Hierdie insek speel egter 'n groot rol in die ekostelsel. Soos alles in die natuur, het vliee ook 'n doel. Selfs al dink mense, dit is eintlik 'n pes.
Vertel my 'n bietjie van jou agtergrond.
Na skool het ek insekte bestudeer en toe by 'n museum in Pietermaritzburg begin werk. Dit was die enigste museum in Suid-Afrika wat navorsing oor vliee gedoen het. Daar was toe so 200.000 vliee in hul versameling. En dit is waar die gogga my gebyt het. Of moet ek sê vlieg? Werk in hierdie veld is skaars en in Suid-Afrika is daar net so wat 10 van ons wat in vliee spesialiseer. Vanaf 2016 werk ek by 'n museum in Bloemfontein, met vliee as my spesialisveld. Hierdie museum het intussen ook vliee begin versamel en het vandag ongeveer 250.000. En dit is alles versamel binne net 10 jaar, wat nogal 'n prestasie is.
Wat is die beste manier om vliee te vang? Hulle is daarom blitsvinnig.
Ons stel 'n vangstruk van fyn gaas op. Wanneer die vlieg daarin vasvlieg, beland hy in 'n bottel met 'n mengsel van 96% alkohol, waarna hy binne oomblikke vrek. Die alkohol preserveer ook sy DNA. Dis interessant dat wanneer mense gaan kamp, hulle sommer daardie doembottel kan uithaal en die vliee in hulle tent of karavaan spuit. Wanneer dipteroloë vliee vang, moet ons eers 'n permit daarvoor kry.
Dis ironies. Watter soort mense is dipteroloë eintlik?
Dit is in ons gene om dinge te wil versamel. Jy kan enige van ons vra en ons sal vir jou sê dat ons van skooldae af die een of ander ding versamel. Dinge soos klippe, seels, muntstukke of wat ook al. Solank jy kan versamel, is jy tevrede. Ek self het spinnekoppe en akedisse versamel.
Ek wonder altyd hoekom 'n vlieg so lief is vir jou kombuis.
'n Kombuis tik al die regte boksies vir 'n vlieg se instink. Hy identifiseer die kos op die tafel as voedsel en as iets in die natuur wat hy moet help afbreek. Vliee help dus uiteindelik om die aarde skoon te hou.
Watter ander nut het vliee? Pla hulle jou dan glad nie?
Sommige plante kan net deur vliee bestuif word en nie deur bye nie. Die kakaoplant is een van hulle. Sonder vliee sou ons nie sjokolade gehad het nie. En in jou tuin sorg hulle dat jy pragtige blomme het. Ja, mense besef nie dat vliee net so 'n belangrike rol as bye in die bestuiving van blomme en plante speel nie. Mense moet daarom meer oopkop oor vliee dink. En nee, vliee pla my nie. Dit sal my wel pla wanneer daar nie meer vliee in die natuur is nie.
Jy sal die gesprek nou weer 'n keer hoor. Tembi, jy is 'n dipteroloog. Dit moet jy vir my verduidelik.
Ja, ek het een van daardie beroepe waarvan byna geen mens op aarde weet nie. Mense frons as ek sê ek is 'n dipteroloog. Ek werk met vliee, antwoord ek dan. As ek verder verduidelik, dit beteken ek vang en doen navorsing op vliee, frons hulle nog meer. Hoekom vliee? Is die vraag wat ek seker die meeste kry. Ek verstaan daardie onkunde, want vir die mens is 'n vlieg niks meer as 'n zoemende pes wat dadelik met doem gespuit moet word nie. Almal dink die enigste goeie vlieg wat jy kry, is 'n dooie vlieg. 'n Vlieg het mos geen doel op aarde nie, is ook iets wat ek gereeld hoor. Hierdie insek speel egter 'n groot rol in die ekostelsel. Soos alles in die natuur, het vliee ook 'n doel. Selfs al dink mense, dit is eintlik 'n pes.
Vertel my 'n bietjie van jou agtergrond.
Na skool het ek insekte bestudeer en toe by 'n museum in Pietermaritzburg begin werk. Dit was die enigste museum in Suid-Afrika wat navorsing oor vliee gedoen het. Daar was toe so 200.000 vliee in hul versameling. En dit is waar die gogga my gebyt het. Of moet ek sê vlieg? Werk in hierdie veld is skaars en in Suid-Afrika is daar net so wat 10 van ons wat in vliee spesialiseer. Vanaf 2016 werk ek by 'n museum in Bloemfontein, met vliee as my spesialisveld. Hierdie museum het intussen ook vliee begin versamel en het vandag ongeveer 250.000. En dit is alles versamel binne net 10 jaar, wat nogal 'n prestasie is.
Wat is die beste manier om vliee te vang? Hulle is daarom blitsvinnig.
Ons stel 'n vangstruk van fyn gaas op. Wanneer die vlieg daarin vasvlieg, beland hy in 'n bottel met 'n mengsel van 96% alkohol, waarna hy binne oomblikke vrek. Die alkohol preserveer ook sy DNA. Dis interessant dat wanneer mense gaan kamp, hulle sommer daardie doembottel kan uithaal en die vliee in hulle tent of karavaan spuit. Wanneer dipteroloë vliee vang, moet ons eers 'n permit daarvoor kry.
Dis ironies. Watter soort mense is dipteroloë eintlik?
Dit is in ons gene om dinge te wil versamel. Jy kan enige van ons vra en ons sal vir jou sê dat ons van skooldae af die een of ander ding versamel. Dinge soos klippe, seels, muntstukke of wat ook al. Solank jy kan versamel, is jy tevrede. Ek self het spinnekoppe en akedisse versamel.
Ek wonder altyd hoekom 'n vlieg so lief is vir jou kombuis.
'n Kombuis tik al die regte boksies vir 'n vlieg se instink. Hy identifiseer die kos op die tafel as voedsel en as iets in die natuur wat hy moet help afbreek. Vliee help dus uiteindelik om die aarde skoon te hou.
Watter ander nut het vliee? Pla hulle jou dan glad nie?
Sommige plante kan net deur vliee bestuif word en nie deur bye nie. Die kakaoplant is een van hulle. Sonder vliee sou ons nie sjokolade gehad het nie. En in jou tuin sorg hulle dat jy pragtige blomme het. Ja, mense besef nie dat vliee net so 'n belangrike rol as bye in die bestuiving van blomme en plante speel nie. Mense moet daarom meer oopkop oor vliee dink. En nee, vliee pla my nie. Dit sal my wel pla wanneer daar nie meer vliee in die natuur is nie.
Oefening 3. Jasmin gesels met Eben, 'n ervare branderplankryer. Maak kort aantekeninge oor die gesprek in Afrikaans. Jy sal die gesprek 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vrae deur te lees.
Hallo Eben, ek is baie bly ons kan op die strand gesels. Dis soveel beter as 'n plek in 'n winkelsentrum.
Môre Jasmin. Ja, dis so 'n heerlike oggend. Ek wag vir die gety om in te kom.
Jy ken die strand en see seker soos die palm van jou hand. Hoe oud was jy toe jy hier in die branders begin baljaar het?
Ek het al op 6-jarige ouderdom saam met die ouer seuns met my lyfplank see toe gekom, want ek kon nog nie op 'n branderplank staan nie. Van toe af het ek soveel tyd as moontlik in die branders deurgebring. 4 jaar gelede, toe ek 17 was, het ek die wêreldtitel vir junior branderplankryers verower. Verlede jaar was ek 3de in Portugal, toe ek om die senior wêreldtitel meegeding het. Maar ek hoop om daardie titel in die toekoms te wen.
En waar oefen jy om so goed branderplank te kan ry?
Daar is 384 plekke op 'n lys waar jy aan ons lang Suid-Afrikaanse kus die branders kan aanpak. Muizenberg, by Kaapstad, se strand is 'n goeie voorbeeld van 'n veilige sandstrand met 'n skoon sandoppervlak. Gaan kyk maar op 'n Saterdagoggend hoe baie mense daar is wat probeer om hul balans op 'n branderplank te hou.
Watter ander strande is gewild?
Jeffreys Bay langs die Ooskaapse kus is wêreldbekend vir branderplankery. Vir vleerplankery is Langebaan aan die Weskus 'n goeie plek. Dit is moeiliker as branderplankery.
Sjoe, Langebaan se seewater is darm so koud.
Ja, die water daar is baie koud, maar met my duikpak aan, voel ek nie die koue nie. En as 'n mens in diep water wil baljaar en nie net naby die strand 'n brander wil vang terwyl jy op 'n lyfplank lê nie, moet jy beslis as kind swemlesse kry. Jy moet gewoond raak aan die seestrome, getye en rotse.
Daarom vra dit seker ook baie van ouers as hul kinders aan jou soort sport wil deelneem?
Ja, beslis. Dis nie altyd maklik om kinders by die see te kry en te kom haal as mense nie baie naby woon nie. Ek is hier gebore en my ouers woon nog altyd hier. Toe ek baie jonger was, moes my ma my tydens vakansies en naweke by die see aflaai en in die middag kom haal.
Het jy enige slegte ervarings in die see gehad?
My slegste ervaring was toe ek in Chile, Suid-Amerika was. 'n Reuse brander het my teen rotse geslaan en ek moes steke in my kop kry. Ek het die brander onderskat en was nie voorbereid op die krag daarvan nie.
Vir my lyk dit op video's baie gevaarlik as daar die reuse branders aangerol kom na branderplankryers toe.
Eintlik is dit vir my baie opwindend. Anders sou ek seker nie aangehou het met my sport nie. 'N Mens moet die spoed van die branders gebruik om jou uit die water te lig.
Watter ander riglyne moet mense wat watersport beoefen altyd in gedagte hou?
Dis baie belangrik om die see altyd met respek te behandel. En jy moet voorbereid wees op sy gevare. Jy sal die gesprek nou weer 'n keer hoor.
Hallo Eben, ek is baie bly ons kan op die strand gesels. Dis soveel beter as 'n plek in 'n winkelsentrum.
Môre Jasmin. Ja, dis so 'n heerlike oggend. Ek wag vir die gety om in te kom.
Jy ken die strand en see seker soos die palm van jou hand. Hoe oud was jy toe jy hier in die branders begin baljaar het?
Ek het al op 6-jarige ouderdom saam met die ouer seuns met my lyfplank see toe gekom, want ek kon nog nie op 'n branderplank staan nie. Van toe af het ek soveel tyd as moontlik in die branders deurgebring. 4 jaar gelede, toe ek 17 was, het ek die wêreldtitel vir junior branderplankryers verower. Verlede jaar was ek 3de in Portugal, toe ek om die senior wêreldtitel meegeding het. Maar ek hoop om daardie titel in die toekoms te wen.
En waar oefen jy om so goed branderplank te kan ry?
Daar is 384 plekke op 'n lys waar jy aan ons lang Suid-Afrikaanse kus die branders kan aanpak. Muizenberg, by Kaapstad, se strand is 'n goeie voorbeeld van 'n veilige sandstrand met 'n skoon sandoppervlak. Gaan kyk maar op 'n Saterdagoggend hoe baie mense daar is wat probeer om hul balans op 'n branderplank te hou.
Watter ander strande is gewild?
Jeffreys Bay langs die Ooskaapse kus is wêreldbekend vir branderplankery. Vir vleerplankery is Langebaan aan die Weskus 'n goeie plek. Dit is moeiliker as branderplankery.
Sjoe, Langebaan se seewater is darm so koud.
Ja, die water daar is baie koud, maar met my duikpak aan, voel ek nie die koue nie. En as 'n mens in diep water wil baljaar en nie net naby die strand 'n brander wil vang terwyl jy op 'n lyfplank lê nie, moet jy beslis as kind swemlesse kry. Jy moet gewoond raak aan die seestrome, getye en rotse.
Daarom vra dit seker ook baie van ouers as hul kinders aan jou soort sport wil deelneem?
Ja, beslis. Dis nie altyd maklik om kinders by die see te kry en te kom haal, as mense nie baie naby woon nie. Ek is hier gebore, en my ouers woon nog altyd hier. Toe ek baie jonger was, moes my ma my tydens vakansies en naweke by die see aflaai en in die middag kom haal.
Het jy enige slegte ervarings in die see gehad?
My slegste ervaring was toe ek in Chile, Suid-Amerika was. 'n Reuse brander het my teen rotse geslaan en ek moes steke in my kop kry. Ek het die brander onderskat en was nie voorbereid op die krag daarvan nie.
Vir my lyk dit op video's baie gevaarlik as daar die reuse branders aangerol kom na branderplankryers toe.
Eintlik is dit vir my baie opwindend. Anders sou ek seker nie aangehou het met my sport nie. 'N Mens moet die spoed van die branders gebruik om jou uit die water te lig.
Watter ander riglyne moet mense wat watersport beoefen altyd in gedagte hou?
Dis baie belangrik om die see altyd met respek te behandel. En jy moet voorbereid wees op sy gevare. Oefening 4. Anna praat met Willie, 'n kunstenaar wat vleers ontwerp en maak. Beantwoord die vraag in Afrikaans. Jy sal die gesprek 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vraag deur te lees.
Welkom in die ateljee van Radio Vandag, Willie. Een van my vriende is mal oor vleers en hy het my verlede week sy vleers wat jy gemaak het gewys. Ek is stom geslaan deur die ontwerpe en kleurrykheid van die vleers wat ek ook op jou webwerf gesien het.
Anna, ek weet mense doen nou byna alles aanlyn. Nou ja, ek dink ek pas daarom nog in hierdie nuwe wêreld, want my vleers is mos elkeen ook aan 'n lyn. My doel met elke vleer wat ek ontwerp, is dat dit uniek moet wees.
Maak jy net vleers? Jy het mos ook 'n winkel in Noordhoek, waar 'n mens kan gaan rondkyk en vleers koop.
Ek maak ook hangmatte en kledingstukke, maar my spesialiteit is vleers, en kleur is my ding. Mense het al gesê my winkel lyk soos 'n sirkus op 'n vaal vlakte, oor die kleurvolle vleers en vla. Verder het my vleers almal interessante vorms, byvoorbeeld seekatte, haie en jellyvisse, of hulle lyk soos vla en soos vere. My bekendste vleer lyk soos 'n draak met 'n baie lang stert. Op plaaslike en oorseese feeste wil almal altyd my draakvleer sien.
Ja, ek het hom gesien. Hy's pragtig. Hoe lank ontwerp en maak jy al vleers?
Ek het in 1976 begin ontwerp, maar eers later begin om my vleers te verkoop. Oor die afgelope 32 jaar het ek 3000 vleers verkoop. Die eerste vleers wat ek verkoop het, was van katoen gemaak. Daarna het valskermmateriaal van nylon gekom, wat sterker en ligter is. Dit skep meer moontlikhede as in die verlede. Ek het onlangs 'n rekord opgestel. Ek het 'n vleer in die vorm van 'n boog gemaak, waaraan 500 kleiner vleers vasgemaak is. Dit is die grootste vleer van sy soort.
Dit lyk of daar nooit 'n einde aan jou idees gaan wees nie. Vertel my meer van die vleerkultuur in die Ooste.
Ek is al dikwels na feeste in China genooi, maar mense oor die hele Asië, byvoorbeeld lande soos Indië, Nepal, Vietnam en die eiland Bali, is vleermal. Hulle maak veral tweelynvleers. Vlieg met hierdie soort vleers het 'n sport geword, omdat dit koördinasie toets, wat dit 'n groter uitdaging maak as gewone vleers.
Om watter ander redes, dink jy, is vleervlieg so gewild in die Ooste?
Mense daar werk soms 'n maand lank op reislande. Daarna moet hulle 'n ruk lank gereeld 'n vleer vlieg om hul postuur weer reg te kry, want hulle moet so lank elke dag net buk en regop staan, buk en regop staan.
Ek leer vandag van 'n onderwerp waarvan ek min geweet het. Waar het jy nog gevlieg, Willie?
Ek was al in Edinburgh, Skotland, het oor Stonehenge in Engeland gevlieg, en ek was ook in Nieu-Seeland.
En in ons land?
Ek het 'n treinvleer by die Nasionale Kunstefees in Makanda in die Oos-Kaap gevlieg. Daar het ek 30 vleers aan mekaar vasgemaak en een na die ander laat opstyg.
Dis ongelooflik dat jy so iets regkry. Jy is seker baie bekend in die omgewing waar jy woon.
Mense wat hier in Noordhoek woon, sê altyd hulle voel tuis as hulle een van my vleers in die lug sien. Ek het baie klante wat vir my kom dankie sê daarvoor dat my vleers hulle soveel plesier gee.
Ek gaan so gou moontlik 'n draai maak by jou vleerwinkel, Willie.
Baie dankie dat jy my genooi het om op jou program te praat. Dalk kry ek nou nuwe kopers. Jy sal die gesprek nou weer 'n keer hoor.
Welkom in die ateljee van Radio Vandag, Willie. Een van my vriende is mal oor vleers en hy het my verlede week sy vleers wat jy gemaak het gewys. Ek is stom geslaan deur die ontwerpe en kleurrykheid van die vleers wat ek ook op jou webwerf gesien het.
Anna, ek weet mense doen nou byna alles aanlyn. Nou ja, ek dink ek pas daarom nog in hierdie nuwe wêreld, want my vleers is mos elkeen ook aan 'n lyn. My doel met elke vleer wat ek ontwerp, is dat dit uniek moet wees.
Maak jy net vleers? Jy het mos ook 'n winkel in Noordhoek waar 'n mens kan gaan rondkyk en vleers koop.
Ek maak ook hangmatte en kledingstukke, maar my spesialiteit is vleers en kleur is my ding. Mense het al gesê my winkel lyk soos 'n sirkus op 'n vaal vlakte, oor die kleurvolle vleers en vla. Verder het my vleers almal interessante vorms, byvoorbeeld seekatte, haie en jellyvisse, of hulle lyk soos vla en soos vere. My bekendste vleer lyk soos 'n draak met 'n baie lang stert. Op plaaslike en oorseese feeste wil almal altyd my draakvleer sien.
Ja, ek het hom gesien. Hy's pragtig. Hoe lank ontwerp en maak jy al vleers?
Ek het in 1976 begin ontwerp, maar eers later begin om my vleers te verkoop. Oor die afgelope 32 jaar het ek derduisende vleers verkoop. Die eerste vleers wat ek verkoop het, was van katoen gemaak. Daarna het valskermmateriaal van nylon gekom, wat sterker en ligter is. Dit skep meer moontlikhede as in die verlede. Ek het onlangs 'n rekord opgestel. Ek het 'n vleer in die vorm van 'n boog gemaak, waaraan 500 kleiner vleers vasgemaak is. Dit is die grootste vleer van sy soort.
Dit lyk of daar nooit 'n einde aan jou idees gaan wees nie. Vertel my meer van die vleerkultuur in die Ooste.
Ek is al dikwels na feeste in China genooi, maar mense oor die hele Asië, byvoorbeeld lande soos Indië, Nepal, Vietnam en die eiland Bali, is vleermal. Hulle maak veral twee lynvleers. Vlieg met hierdie soort vleers het 'n sport geword, omdat dit koördinasie toets, wat dit 'n groter uitdaging maak as gewone vleers.
Om watter ander redes, dink jy, is vleervlieg so gewild in die Ooste?
Mense daar werk soms 'n maand lank op reislande. Daarna moet hulle 'n ruk lank gereeld 'n vleer vlieg om hul postuur weer reg te kry, want hulle moet so lank elke dag net buk en regop staan, buk en regop staan.
Ek leer vandag van 'n onderwerp waarvan ek min geweet het. Waar het jy nog gevlieg, Willie?
Ek was al in Edinburgh, Skotland, het oor Stonehenge in Engeland gevlieg, en ek was ook in Nieu-Seeland.
En in ons land?
Ek het 'n treinvleer by die Nasionale Kunstefees in Makanda in die Oos-Kaap gevlieg. Daar het ek 30 vleers aan mekaar vasgemaak en een na die ander laat opstyg.
Dis ongelooflik dat jy so iets reg kry. Jy is seker baie bekend in die omgewing waar jy woon.
Mense wat hier in Noordhoek woon, sê altyd hulle voel tuis as hulle een van my vleers in die lug sien. Ek het baie klante wat vir my kom dankie sê daarvoor dat my vleers hulle soveel plesier gee.
Ek gaan so gou moontlik 'n draai maak by jou vleerwinkel, Willie.
Baie dankie dat jy my genooi het om op jou program te praat. Dalk kry ek nou nuwe kopers. Dit is die einde van die toets.
This is the end of the examination.